Pace tuturor, fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Astăzi voi traduce pentru voi un mesaj audio din limba italiană în limba română. Este vorba despre un studiu biblic cu privire la cartea Apocalipsa, capitolul 1. Cel care va împărtăși cu noi, din cunoștința sa, este fratele Giuseppe, de la radioblast.net. Dragi frați, bine ați venit la unul din studiile cele mai profunde, cele mai complexe și cele mai detaliate cu privire la cartea Apocalipsa. O carte care ne explică viitorul umanității, ceva ce mulți oameni vor să știe. Suntem aici cu fratele Giuseppe. Bună, Giuseppe!
Bună!
Dumnezeu să te binecuvânteze! Și pe tine! Eu știu că tu, Giuseppe, ai studiat cartea Apocalipsa mai bine de 40 de ani. Este așa?
Așa este!
Și astăzi tu vei împărtăși cu noi din cunoștința ta, din înțelegerea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, cu privire la profețiile din cartea Apocalipsa, cu privire la viitorul pe care această carte îl conține. Înainte de a începe, totuși, doresc să te întreb, cum de tu, Giuseppe, ai primit de la Dumnezeu această înțelegere, de a putea desluși aceste profeții ale Apocalipsei și totodată de a o putea explica cu Biblia însăși? Ei bine, în cazul meu, cheia a fost dragostea față de cuvântul lui Dumnezeu. Este pur și simplu o iubire față de Dumnezeu, față de cuvântul său, care m-a condus, m-a stimulat și m-a împins să studiez tot mai mult. Din amintiri îmi reiese că uneori mergeam pe malul lacului sau la mare și frații câteodată notau, dar eu mă puneam la umbră să studiez Biblia, să pregătesc studii biblice, în special cu privire la cartea Apocalipsa, cea lui Daniel și alte cărți. Studiam în continuu. Pasiunea mea era de a pregăti învățături biblice. Însă, cu trecerea anilor, Dumnezeu a binecuvântat acest fapt. Umplerea, în cazul meu, s-a produs încetul cu încetul. Casa mea s-a umplut puțin câte puțin cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu a fost nimeni care să-și pună mâinile peste mine și a doua zi să mă trezesc plin de cunoștința cuvântului lui Dumnezeu. Absolut nu. A fost o continuă muncă de a da și de a primi. A fost ca și cum aș fi avut un buldozer în mâini, săpând mereu după aur, într-un munte. Așa a fost. Ce frumos! Așadar, deci, a fost o iubire față de cuvântul lui Dumnezeu. Da, o iubire față de cuvântul lui Dumnezeu. Nimic altceva. Nimic altceva. Sunt persoane care învață mai repede. Sunt persoane care învață mai încet. După părerea mea, toate sunt calibrate în funcție de dragostea lor față de cuvântul lui Dumnezeu. Dar o taină pe care tu o ai, frate Giuseppe, este că tu faci legătura între pasaje și explici profețiile din cartea Apocalipsa cu Biblia însăși, pentru că Biblia a fost construită așa. Sunt falși profeți care explică profețiile cu opiniile lor personale, cu eu cred, cum Dumnezeu mi-a descoperit și altele. Da, Dumnezeu ne revelează, dar este mereu totul bazat pe Biblie. Adevărata revelație este cea care vine din partea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu ne va călăuzi niciodată într-o revelație care nu este bazată pe Biblie, cu afirmații din scripturi controversate, fapt care mie îmi plac și le interpelez imediat. Dar cum se face că tu știai sau știi să faci legătura între cartea Apocalipsa și cea lui Daniel? Ei bine, pur și simplu îmi place să studiez toată Biblia. Eu niciodată nu m-am specializat într-o carte. Îmi place toată Biblia, pentru că toată Biblia este ca un edificiu, o casă care are nevoie de fiecare structură, de fiecare lucru, de fiecare bucățică. Este ca un ceasornic. Nu te poți numi bucătar doar pentru că tu condimentezi alimentele, ci trebuie să știi să le prepari întru totul. Dacă tu ești taximetrist, nu poți fi bun doar în a accelera sau a pune frână. Un taximetrist trebuie să știe cu mult mai mult. Nu te poți numi mecanic doar pentru că schimbi filtrele și uleiul de la mașină, ci trebuie să cunoști în detaliu piesele componente ale motorului mașinii. Așa că povestea asta, cum că unul este specializat în asta și nu în aia, nu dă bine. Trebuie să înțelegi totul. Deci Duhul Sfânt este cel care te-a ajutat să faci legătura între pasaje. Este întotdeauna Duhul Sfânt cel care te ajută. Doar că Duhul Sfânt nu o face singur. Cum așa? Nici într-un caz. Nu este cum ne transmit în acele filme de fantezie în care unul pune mâna pe o carte îți atinge capul cu ea și toată cartea ți intră în cap. Nici de cum. Zi după zi, picătură după picătură, la un moment dat faci o gaură într-o piatră. Este loialitatea care face să crească umplerea cu cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea pentru cuvânt și loialitatea. Da, este loialitatea. Mulțumesc, Iisus, mulțumesc, pentru că ne-ai binecuvântat cu acest om minunat, cu acest om numit Giuseppe. Este experiența mea, este mărturia mea. Frate Giuseppe, înainte de a începe cu explicațiile privitoare la cartea Apocalipsa, aș vrea să te întreb. Știi, multe persoane, chiar foarte multe persoane, spun că această carte este plină de simboluri, care nu au nimic de a face cu profețiile viitorului umanității, ci doar este o carte plină de simboluri. Tu ce spui? Sunt persoane care nu o înțeleg. Este ca și cum ai cere unui liberal să gândească ca un comunist și viceversa. Politicienii se acuză unii pe alții. Bine, într-un mod corect sau incorrect. Sunt problemele lor. Eu nu sunt politician. Am folosit doar acest exemplu. Când unul nu crede în ceva, atunci acel ceva nu valorează nimic. Așa că, de ce nu o înțeleg? Cum tu vezi, cartea Apocalipsa, dacă o studiezi, are legături strânse cu celelalte profeții, mai ales cu cele din cartea Daniel. Se înțelege că nu este vorba, într-un mod, cu totul și cu totul special de simboluri. Crezi că Dumnezeu ne vorbește prin aceste simboluri cu dorința de a nu înțelege? Ce părinte și-ar dori să vorbească și să nu fie înțeles de copiii lui? Dar sunt multe cuvinte, ca de exemplu, cuvântul fiara. Este un simbol? Da, este un simbol, care denotă o realitate. Este fiara, adică anticristul, care este numit așa de Dumnezeu. Pentru că va veni un timp în care lumea se va închina fiarei, politic. O adorare politică, îl vor adora ca pe un mare politician. Hitler a fost adorat în Germania, oamenii mergeau la moarte pentru el. Înaintea lui Dumnezeu, acest anticrist care are să vină este o fiară sălbatică. Atunci nu este o carte plină de simboluri, este plină de simboluri, dar de simboluri care reprezintă ceva, adică care sunt explicabile? Cu siguranță, așa că datorită Sfintei Scripturi înțelegem ce simboluri reprezintă. Trebuie să se potrivească, să se îmbine bine cu celelalte profeții, nu cu teoriile și interpretările care vin din mintea omenească, cu Biblia însuși. Da, nu cum fiecare religie interpretează în modul său și care de obicei acuză religia rivală. Absolut nu. Amin. Amin, aleluia. Începem, frate Giuseppe. Da. Cu primul capitol? Da. Așadar, ce ne pot spune cu privire la primul capitol? Să începem cu primul verset. Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrările care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut. Prin urmare, această carte cum se numește? Apocalipsa lui Ioan. În toate Bibliile scrie așa. În realitate este greșit. De ce? Pentru că nu este Apocalipsa lui Ioan, ci este Apocalipsa lui Iisus Hristos. A, descoperirea lui Iisus Hristos? Exact, pentru că în primul verset zice descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu. Amin. De fapt, în engleză, cartea Apocalipsa se numește Revelație. În greacă, Revelație se spune Apocalipsis, care vrea să spună Revelație. Deci italienii au luat cuvântul Apocalipsa din greacă, dar care vrea să însemne Revelație, pe care Iisus Hristos i-a dat-o lui Ioan. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, care i-a dat-o lui Ioan. Așa că revelația lui Iisus Hristos nu este revelația lui Ioan. Să mergem mai departe. Versetul 2 și 3. Care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei care ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc, prețuiesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Deci, a prețui, a păzi, a strânge. Fraților, strângeți-vă comori prin revelația pe care Iisus ne-o va da acum. Amin. După care ce spune? Că vremea este aproape. Mulți se întreabă cum se face că acum 2000 de ani vremea era aproape. Doar Iisus nu s-a întors încă. Răpirea nu a avut loc încă. Cartea Apocalipsa vorbește despre răpire, în diferite cazuri. Despre răpirea bisericii?
Da, despre răpirea bisericii. Însă au trecut 2000 de ani de atunci și Isus nu s-a întors. Și aici scrie că vremea este aproape. Atunci? Se înșală? Nu. Și cum explici acest fapt? Ei bine, profeția acestei cărți, evenimentele care sunt descrise aici, erau deja începute la acea vreme, în acea epocă, acum 2000 de ani. Inclusiv necazurile, plata cu moartea și suferințele despre care această carte vorbește. Înțelegi? Amin. De exemplu, necazul bisericii din Smirna, vei avea un necaz de 10 zile, fii credincios până la moarte. Vremea este aproape. Amin. Vremea este aproape? Nu ne spune concluzia este aproape, ci vremea este aproape pentru a da curs lucrurilor despre care această carte vorbește. Să continuăm. Versetul 4 și 5. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său. Am văzut în acest verset 4 că sunt 7 duhuri înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Ce înseamnă 7 duhuri? Noi vorbim mereu de un duh sfânt. Da, este doar un singur duh sfânt. Să vedem ce scrie în Apocalipsa 5 cu versetul 6. Apocalipsa 5 cu versetul 6. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. Ei bine, 7 coarne, coarnele reprezintă simbolul forței, puterii, înțelegi? Și spune 7 duhuri ale lui Dumnezeu, dar cum tu spuneai, există doar un duh sfânt. Da, gândesc că aceste 7 duhuri fac parte din Duhul Sfânt. Într-o zi mă rugam cu privire la acest lucru, cerându-i lui Dumnezeu să-mi descopere care sunt aceste duhuri. Dumnezeu m-a călăuzit să citesc tot în acest capitol și mă gândesc că sunt acestea. Nu pot spune cu siguranță, dar ar putea fi acestea. Din versetul 12. Poți începe să citești începând cu versetul 11. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000, de 10 ori 10.000 și 1.000 de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Acestea sunt 7. Sunt 7 atribuții ale lui Dumnezeu. În acest caz sunt date mielului. Acestea ar putea fi cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Ce tu spui că fac parte din Duhul Sfânt? Că aparțin Duhului Sfânt. Aceste 7 atribute ar putea fi cele 7 duhuri care stau înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu pot spune acest fapt cu certitudine. Să mergem mai departe. Să continuăm cu versetul 6 din capitolul 1. Da. Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Aici în versetul 6 scrie, fac o paranteză, o să citim și 1 Petru 2 cu 9, dar aici este scris, și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu și Tatăl Său, a făcut din noi o preoție împărătească a Lui Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie gloria. Însă multe biserici spun că doar persoanele ordinate pot fi preoți. Persoanele pot fi ordinate de oameni sau pot fi ordinate de Dumnezeu. Însă noi, când suntem născuți din nou, pentru că am primit pe Iisus la cârma vieții noastre, suntem ordinați de Dumnezeu. Așa că depinde dacă tu te încrezi în ordinarea umană sau în cea divină. Trebuie să alegi, nu le poți avea pe amândouă. În realitate, ordinarea umană ar trebui să se supună celei divine. Doar fariseii sunt cei care termină colegiul de 3-4 ani și sunt ordinați ca preoți, păstori, învățători sau evangheliști. Pentru a întări ceea ce am spus, să citim în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat, ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Acum ne vom întoarce la cartea Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 7. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Acest verset este o paralelă cu Matei 24, de la versetul 29 la 31. Aici vorbește despre răpirea bisericii. Spune și toate semințiile pământului îl vor vedea. Dacă toți îl vor vedea, oamenii fizici din lume, nu este o întoarcere secretă. De ce? Unii spun că va fi o răpire a bisericii în secret. Acest verset ne arată cu claritate faptul că, în momentul în care Iisus se va întoarce, îl vor vedea. Dar multe învățături false spun că Domnul Iisus va veni în secret. De aceea nu-l vor vedea. Aici avem o problemă. Biblia nu ne vorbește despre acest fapt. Este foarte periculos să acceptăm o astfel de doctrină. Este ca și cum s-ar spune că Mahomed este fiul lui Dumnezeu și că este născut dintr-o fecioară. Sau cum ar fi unele religii, cum de exemplu cea budistă, cea hinduistă, sunt adevărate, doar că acest lucru este secret. Atenție, atenție la minciunile diavolului. Când un fapt este așa secret și Biblia nu-l menționează, să crezi este o nebunie. Aceasta este cea mai sigură cale de a te îndrepta înspre o râpă, să predici o doctrină bazată pe o scriptură secretă care nu există. Este cum ai spune că din Sfânta Trăime fac parte 4 persoane. De unde știi asta? Dumnezeu mi-a revelat acest fapt. Unde scrie? Este un fapt secret. Atenție, atenție, diavolul este un șarpe care înșală. S-a infiltrat în bisericile mondiale cu doctrine false, cu miile, și aceasta este una dintre ele. Vreau să te întreb, aici scrie că îl vor vedea chiar și cei care l-au străpuns. Cum așa? Biblia ne spune că există o închisoare, un loc numit Hades, unde sufletele celor condamnați la iad sunt întemnițate, aceia care l-au respins pe Hristos, îl vor vedea, și vor plânge, se vor boci. În versetul 7 scrie și toate semințiile pământului se vor boci. Nu numai toate semințiile pământului, ci și cei care sunt în locuința morților se vor boci, pentru că vor înțelege că au pierdut eternitatea. Au pierdut eternitatea pentru o farfurie de vânat, ca și Esau. O farfurie de vânat numită materialism, pentru bani, pentru carieră, puțină pornografie, o casă, o mașină, un serviciu. Și-au pierdut eternitatea pentru o farfurie de vânat, pe care diavolul le-o oferă. Și cum putem noi evita această greșeală? Înainte de toate, trebuie să-i dedicăm inima noastră lui Iisus. Înaintea lucrurilor greșite, cum ar fi drogurile, alcoolismul, pornografia, adulterul, înaintea tuturor lucrurilor drepte, chiar și înaintea lucrurilor frumoase, bune, adică înaintea familiei, înaintea soției, soțului, copiilor. De multe ori trebuie să ne sacrificăm prieteniile, timpul și banii pentru Dumnezeu. De multe ori trebuie să ne sacrificăm familia pentru ca să mergem să evangelizăm. Amin. Versetul 8 și 9. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu. Cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel autoputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Așadar, aici vedem că Ioan a fost întemnițat pe insula Patmos, care ar fi occidentul Turciei în orient la est de Grecia, aceasta fiind o insulă unde romanii l-au întemnițat. Cum se face că el a fost unicul apostol care nu a fost omorât? Nu este că romanii l-au tratat mai bine decât alții, nici de cum. De fapt, el a fost un mare lider, pe care romanii îl vânau de o lungă perioadă de timp. Când, în sfârșit, l-au prins, dintr-o istorisire a bisericii, reiese ca o fiert ulei într-un cazan foarte mare și l-au aruncat înăuntru. Vroiau să-l frigă, ca pe un crevete. Și apoi ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Exact ca în cartea lui Daniel, capitolul 3, când i-au aruncat în foc pe prietenii lui Daniel. cărora nu li s-a întâmplat nimic, nu s-au ars. Așa că romanii l-au scos afară din uleiul fiert pe Ioan, nu știau ce să facă cu acest om care avea puteri magice, în așa fel încât nici măcar uleiul nu-l putea frige. Apoi, umiliți și rușinați că puternicul Imperiu Roman nu putea ucide o persoană, l-au exilat într-una din insulele cele mai îndepărtate de Imperiu, o insulă numită Patmos. Ioan era acolo din pricina mărturiei lui în Iisus Hristos. Apoi scrie în versetul 9, părtaș cu voi la necaz. Cum vedeți, sunt multe versete în Noul Testament, ca și în Apocalipsa, capitolul 2, care vorbesc că biserica trece prin necaz. A trecut prin multe necazuri. Acesta este un alt punct împotriva falselor doctrine, că biserica de astăzi nu ar trebui să treacă prin necazul care are să vină, deoarece Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne iubește? Dumnezeu a iubit și prima biserică. De ce timp de 300 de ani au fost crucificări, oameni aruncați la lei? Vezi Apocalipsa 2 cu 10. Citez, și vei avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. De ce necaz pentru ei și pentru noi nu? Cum se face că biserica de astăzi, care nu a fost niciodată atât de ponosită, atât de îndepărtată de Duhul lui Dumnezeu, atât de neascultătoare, atât de asemănătoare cu biserica din Laodiceea și atât de puțin asemănătoare cu cea din Filadelfia, cum se face că Dumnezeu trebuie să o salveze din necaz? Creștinilor, biserica astăzi are atât de multă nevoie să fie purificată spiritual. În schimb, prima biserică, care a fost o biserică glorioasă, a trebuit să treacă prin necazuri. Biserica va trece prin zile de strâmtorare, să merge mai departe. Dar toată biserica este așa? Absolut nu, doar marea majoritate. Întreaga biserică care refuză să evangelizeze pe cei pierduți, care insistă să stea și să încălzească scaunele în biserică în zilele de duminică. Aceea da, este biserica care se aseamănă cu cea din Laodiceea. Biserica care este dedicată banilor, este dedicată carierei, se dedică școlii, se dedică diplomei, se dedică să construiască case, dar nu se dedică lui Hristos pentru a câștiga sufletele celor pierduți. Este biserica din Laodiceea. Amin. Sunt cuvinte ofensatoare, dar sunt cuvinte adevărate. Trebuie să ne trezim. Prefer să vă ofensez eu mai bine decât să vă prezentați înaintea Domnului și după aceea Domnul să se rușineze de voi. Să mergem mai departe. Versetul 10 și 11. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici. Trimite-o celor 7 biserici? Ce zi a fost asta? Versetul 10. Ziua Domnului. Ce zi a fost ziua Domnului? Duminica. Astăzi, multe religii spun că trebuie să ne închinăm în ziua de sâmbătă, pentru că ziua de sâmbătă a fost dată ca o poruncă evreilor, prin Moise. Așa este. În Coloseni, în capitolul 2 cu versetul 17, scrie că ziua de sâmbătă a fost ca o umbră a lucrurilor viitoare. Ziua de sâmbătă a fost o umbră a zilei de duminică. Nu se face că noi ne închinăm în ziua de duminică pentru a onora un Dumnezeu păgân de duminică, cum făceau romanii. Duminica este ziua Domnului, este ziua în care Domnul Iisus Hristos a înviat. Ne închinăm duminica nu pentru că vrem să ne închinăm idolilor, ci pentru că Iisus a înviat duminica. Aceasta este prima zi din săptămână în care bisericile se adunau. Vezi 1 Corinteni capitolul 16, versetul 1 și 2. Așa că ziua de duminică este prima zi din săptămână a evreilor. Este a șaptea zi din săptămână a romanilor. Aceasta este ziua în care Domnul Iisus a înviat. Personal, pentru mine, duminica sau lunea nu face nicio diferență, sau sâmbăta. Pentru că, așa cum este scris în Romani, în capitolul 14 cu versetul 5, unul socotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Eu mă închin în toate zilele la fel. Destul de des duminica merg cu plăcere să evangelizez și muncesc din greu pentru Isus. Să mergem mai departe. Continuarea versetului 11. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici. La Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. Amin. Deci aici vedem cum Dumnezeu trimite un mesaj celor 7 biserici. Versetul 12 și 13. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat într-o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Deci vă puteți imagina cum este îmbrăcat Domnul Iisus Hristos? Într-o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Mergi mai departe. Versetul 14. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Deci dacă vrei să știi cum este fața lui Iisus, nu este ca celora pe care îi vezi la Hollywood. Nu este nimic în regulă cu fețele lor. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe acei actori. Aceasta este adevărata fața lui Iisus. Nu mai este acea față tipică oamenilor din Orientul Mijlociu, tipic izraeliților. Iisus cel înviat nu se mai aseamănă deloc cu Iisus fiul Mariei. Fiul Mariei este mort, acela însă care a înviat, care este neprihănit, plin de slavă și glorie, este doar fiul lui Dumnezeu. Pentru că fiul Mariei nu putea învia, acela care este acum este numai și numai fiul lui Dumnezeu. Amin. Să mergem mai departe. Aleluia! Versetul 15 până la versetul 20. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor 7 sfeșnice de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Citește în Daniel în capitolul 8 cu versetul 10. Aici vorbește de anticrist care face să cadă niște stele. Daniel 8 cu 10. S-a înălțat până la oștirea cerurilor. A doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. Deci, înainte de zilele de mare strâmtorare, anticristul va face să cadă unele stele din cer. Ce înseamnă asta? Îi va ucide pe unii sfinți, pe unii lideri creștini, mari oameni al lui Dumnezeu. Anticristul va măcelări milioane de creștini. Dar de ce spui că aceste stele sunt oameni al lui Dumnezeu? Anticristul va ucide milioane de creștini. Între aceștia vor fi și stele foarte frumoase, care strălucesc puternic, și pe acelea el le va face să cadă. Aceștia pot fi conducătorii ai bisericilor, poate o parte din cei 144.000. Se va vedea cine sunt aceste stele. Citește în Daniel 12 cu versetul 2 și 3. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Să citim și Apocalipsa 12 cu versetul 4. Aici îl vedem pe Balaur, pe diavolul care a fost aruncat din cer. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii, care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Acesta este diavolul, care a încercat să-l ucidă pe Iisus, abia născut. A încercat să facă acest lucru prin Irod, când au fost masacrați copiii inocenți în Betleem. Deci diavolul aici trage după el a patra parte din stelele cerului. Aceste stele sunt îngerii căzuți, erau stele în cer, acei îngeri care s-au împotrivit lui Dumnezeu și diavolul i-a tras după el, cu coada, și au devenit demoni. De ce îngerii sunt stele ale lui Dumnezeu? Daniel 8:10 în schimb vorbește despre anticrist, care a călcat în picioare unele stele. Aici se vorbește despre persecutarea creștinilor de către anticrist. Am vorbit despre Daniel 12 cu versetul 2 și 3 și am văzut că cei care vor învăța pe mulți să umble neprihănire, adică cei care evanghelizează, nu creștinii care dorm, nu creștinii ca cei din biserica Laodiceea care încălzesc băncile în biserică și gata, nu ca cei din Daniel 12 cu 2 care se vor trezi pentru rușine. În versetul 3 este vorba despre acei creștini care învață pe mulți să umble în neprihănire. Aceștia vor străluci ca niște stele ale cerului. Deci am vorbit despre Anticrist, care a tras după el acele stele care s-au împotrivit lui Dumnezeu, care au devenit demoni. În Daniel 8 vedem cum diavolul reușește să calce în picioare unele stele. Acestea nu sunt demoni, acestea sunt creștinii vrednici pe care diavolul îi va ucide. Sunt două tipuri de stele? Da, logic. Îngerii care au devenit demoni și stelele care strălucesc, adică cei creștini care învață pe mulți să umble neprihănire. Demonii nu mai strălucesc pentru că sunt căzuți din momentul în care l-au ascultat pe diavol. În schimb, în Daniel 12 cu 3 se vorbește despre creștinii care îi învață pe mulți să umble în neprihănire. Îi conduc pe mulți spre mântuire, înspre Hristos. Aceștia vor străluci pentru totdeauna. Dar nu sunt acum demoni pe pământ. Sunt, se duc și vin, este logic. Așadar, de ce spui că sunt în cer? Și de ce spui că diavolul reușește să calce în picioare unele stele? Pentru că în Apocalipsa 12, în versetul 7, vedem că în cer s-a făcut război. Arcangelul Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat cu ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Au fost aruncați în acel loc rezervat diavolului și adepților săi. În timpul necazului cel mare, diavolul și adepții săi vor fi aruncați pe pământ ca să persecute femeia, timp de 1260 de zile, o vreme, vremuri și jumătatea unei vremi, adică 3 ani și jumătate. Când se va întâmpla asta? Asta se va întâmpla în timpul necazului cel mare. Am înțeles. Aici doresc să explic versetul din Apocalipsa 1 cu 20, care spune că cele 7 stele pe care le-ai văzut sunt îngerii celor 7 biserici, cărora tot mesajul din cartea Apocalipsa le este adresat. Așadar, deci și nouă. Este totul clar? Da, bine, mulțumesc, frate Giuseppe. Mulțumesc ție. Mulțumesc lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze. Ne rugăm ca acest mesaj să fie o binecuvântare pentru voi toți, frați dragi, din care puteți nu doar să primiți învățătură, ci și să-l transmiteți mai departe. Și atunci devenim cu adevărat pomi roditori și nu doar încălzitori de scaune, duminica în biserică. Amin. Așa că să ne apucăm de treabă, să evangelizăm în numele lui Hristos și să ducem mesajul mai departe. Amin.